Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Prezident Mirziyoyev keksalarga imtiyozli xizmat ko'rsatadigan dam olish markazlari va shifoxonalar ochish haqida farmon berdi.
Oqsoqollar uchun, qariyalar uchun maxsus joylar hozir yo'q.
Simferopol shahar sudi O'zbekistonga deportatsiya qilishga qaror qilgan taniqli Qrim tatar faoli Nedim Halilov ochlik aksiyasini o'tkazmoqda.
Они дали запрос в узбекское посольство. Я читал эти два запроса.
Prezident Mirziyoyev xavfsizlik xizmatiga ushbu xizmatning sobiq rahbari Muidjon Tohirining o'rinbosari rais etib tayinlangani xabar qilindi.
Два раза в день снова стал ездить на большой скорости кортеж. Очевидно, что это кортеж нового президента.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 30-dekabr yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 35 nafar amerikalik diplomatni mamlakatdan haydash taklifi bilan prezident Vladimir Putinga murojaat qildi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bu AQShning rus diplomatlarini haydaganiga javob ekanini ta'kidladi.
Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа.
Biz albatta bu ko'rinishdagi harakatni javobsiz qoldira olmaymiz. O'zaro mutanosiblik bu diplomatiyaning xalqaro munosabatlarda qonuniyat hisoblanadi degan Lavrovga ko'ra, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tegishli idoralar bilan hamkorlikda Moskvadagi AQSh elchixonasining 31 nafar xodimi va Sankt-Peterburgdagi bosh konsullikning 4 xodimini mamlakatdan chiqarib yuborish taklifini prezidentga kiritgan. Hozircha diplomatlarning ism-shariflari ochiqlanmadi. Avvalroq AQSh Rossiya hukumatining Amerikada o'tgan saylovlarga aralashuviga javob tariqasida 35 nafar rossiyalik diplomatni mamlakatdan chiqarib yuborish qarorini e'lon qilganida. AQSh Federal Tergov byurosi va Ichki ishlar vazirligi prezidentlik saylovlari paytida uyushtirilgan kiberhujumlar to'g'risidagi hisobotni e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, kiberhujumlarga Rossiya maxsus xizmatlari aloqadordir. Hujjatga binoan hakerlar infrastruktura, hukumat va ta'lim muassasalariga ma'lumotlarni o'g'irlash maqsadida kiber hujumlar uyushtirgan. Shundan kelib chiqqan holda 29-dekabrda AQSh Moliya vazirligi hakerlik hujumlariga aloqador ko'rilayotgan Rossiya vatandoshlari Federal xavfsizlik xizmati Rossiya qurolli kuchlari bosh razvedka boshqarmasiga nisbatan sanksiyalar joriy qildi. Rossiya va Turkiya o'rtamchiligida Suriyada o'q otishni to'xtatish bitimi kuchga kirdi. 29-dekabr kuni mahalliy vaqt bilan yarim tunda kuchga kirgan bitim sentyabrdagi 2 haftalik otash kesimdan so'ng e'lon qilingan ikkinchi umummilliy sulh bo'ldi. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Putin Suriya hukumati va qurolli muxolifat o'rtasida o't ochishni to'xtatish hamda mojaroni tinch bartaraf qilish yuzasidan muzokara